Du hører nå en podcast fra Sentrumskirken. Vår bønn at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier.
Og tilfeldighetene vil ha det til at det akkurat dette som tema for prekenen i dag også. Givertjeneste. Vi begynner en serie nå etter påske om givertjeneste, og det vil kanskje noen si surprise, surprise, etter at en lanserer at vi er i ferd med å kjøpe bygg, så det vi gjør det av nødvendighet. Nei, det er ikke bare det. Det er av nødvendighet, men det er også en god anledning til å snakke om hva Bibelen sier om å gi. Og det er noe som vi gjør nesten årlig i Sentrumskirken. Har en lengre serie hvor en over flere uker kan se på hva Bibelen har å si om økonomi, om forvaltning, om generositet og om givertjeneste. Men nå er det faktisk lenge siden, ganske lenge siden, vi har gjort det. Og formålet med å gjøre dette over noen uker, det er å gi oppmuntring til deg som allerede har en givertjeneste, til å forstå hvorfor du gjør det, og forstå formålet bak det, hva som er grunnlaget for å gjøre det. Det er kanskje også en oppmuntring til å justere givertjenesten sin. Og hvis en ikke har etablert en givertjeneste, oppmuntring til å komme i gang, fordi alt begynner et sted. Og det som vi vil på en måte over serien se på, givertjeneste er en del av en generøs livsstil. I bergprekenen, så vi kan få opp den første sliden. I bergprekenen så står blant annet dette, gi til de som ber deg. Det er egentlig bare et tilfeldig vers fra Jesus, hvor han snakker om å gi. Der er mange ting som Jesus sier til sine etterfølgere, som handler om å gi. Hele evangeliet er generøsitet. Kjernen i evangeliet er generøsitet og å gi. Øystein har akkurat sitert, for så høyt har Gud elsket verden at han ga. Evangeliet er at Gud har gitt. Han har gitt tilgivelse, han har gitt nåde, han har gitt kjærlighet, han har gitt forsoning, han har gitt fred, han har gitt av sin velsignelse. Alt dette kommer med evangeliet, og det er noe som vi kan få ta imot. Å gi er en respons på evangeliet. Jeg tilgir fordi jeg har blitt tilgitt. Jeg elsker fordi jeg har blitt elsket. Jeg tjener fordi jeg har blitt tjent. Jeg deler med det jeg har fordi jeg har blitt gitt. Kjernen i evangeliet er generøsitet. Å leve i Guds rike er å leve et generøst liv. Oppfordringen om å gi til de som ber deg er en oppfordring om å leve på den måten. Og det er ikke alltid en kan gi akkurat det som folk spør etter. Men det går å gi vennlighet, det går å gi et smil, det går å gi gode ord. Vi kan leve generøse liv, og del av det er givertjeneste. Givertjeneste handler også om å koble på Guds misjon. Og der er en smart mann, vi kan få neste slide, det er en smart mann som har sagt at det er ikke Guds kirke som har en misjon i verden, men det er misjonens Gud som har en kirke i verden. Si det en gang til, for det tenkte sikkert de fleste, det var ikke det akkurat det samme. Det er ikke Guds kirke som har en misjon i verden, men det er misjonens Gud som har en kirke i verden. Med andre ord, oppdraget er Guds sitt. Og misjonen ligger på Guds skuldre. Det er Gud som driver misjon i verden. Det er ikke kjerker som går og bærer det på sine skuldre, men Gud er misjonens Gud. Hvordan utfører Gud sin misjon? Han gjør det gjennom kjerker som han har i verden. Kjerker er en ambassade for Guds rige, en ambassade for himmelen, har sine føtter på jorda, og en del av det økonomiske systemet som finnes på jorda. Når vi kobler vår givertjeneste sammen med kirken, så kobler vi også på Guds misjon i verden. Og det gir mening at de som tror på evangeliet gir underhold for at evangeliet skal bre seg, at de som tilhører menigheten bidrar med ressurser til menigheten. Og så snakker vi om givertjeneste som del av disippelskap. Og da kan vi få opp neste slide. Og på Bibelens tid så var enormt mye, når Bibelen ble skrevet, så var enormt mye sentrert rundt jordbruk. Og dermed så innrettet Gud også tilbedelsen rundt, og gudstjenestelivet rundt jordbruk. Der er, særlig fra Gamle Testamentet, der er grødoffer, der er offer fra buskapen, der er innløsning av de førstefødte, av sauene og av kyrene, og så videre, og så videre. Og en har innhøstningsfester, og så er gudstjenestelivet og tilbedelsen sentrert rundt disse tingene som var en vanlig del av hverdagen til det jødiske folket, som pluss minus alle sammen var bønder. Nå er det vel sånn at 1 eller 2% av Norges befolkning er bønder. Jeg vet, dette her, dette er sånn cirka, dette er cirka vitenskap fra Breivene som er tatt fra løse lufta. Uten noe hold i sannheten, så, nei, uten noe hold i noe annet enn bare min tanke, cirka 1-2%. Det er i hvert fall veldig, veldig, veldig mange som ikke er bønder lenger. Vi er arbeidstagere, og økonomi er nå en sentral del av vårt liv og hverdag. Da er det viktig å inkludere denne delen av livet i troen. Og nå har jeg blitt så gammel at jeg kan begynne å sitere meg selv. Mitt sitat, givertjeneste, og så er det kanskje inni her sånn at dette er ikke veldig påståelig, men givertjeneste er kanskje den viktigste delen av kristent disippelskap i 2024 i vår tid. Hvorfor det? Jo, for økonomi opptar så enormt mye av vår hverdag. Vi går på skole for å studere, vi studerer for å få en jobb, vi jobber for å tjene penger, og så bruker vi mye av tiden vår på jobb, og så er veldig mye av livet og hverdagen sentrert rundt dette. Da er det fint å koble dette på Gud. Her har vi et oppdelt liv, her har vi et helhetlig liv. I et oppdelt liv, og det er sånn mange nordmenn som er flinke til å leve livet med sånn noen, der livet er kagestykker egentlig, og der vi ikke alltid blander disse tingene sammen, og noen av disse tingene, det ser han jo, de skal ikke blande sammen heller. Men her har en venner, familie, jobb, en har sex, en har hobby, en har helse, en har økonomi, og så har en Jesus og spiritualitet, og kirke kommer liksom inn der, som et sånn kagestykke i et oppdelt liv. Så snakker Jesus om «Kom og følg meg», og Bibelen snakker om Jesus som «Herre». Og hva betyr det i en tid hvor vi ikke lenger forholder så mye til herrer? Det nærmeste en kommer kanskje en arbeidsgiver som en heller ikke er en slave under, men som en skal lytte til. Men hva betyr det at Jesus er herre? At Jesus er sjef? Det betyr at Jesus flyttes inn fra å være et kagestykke i livet til å bli sentrum av livet. Sånn som vi ser her i et helhetlig liv. Der Jesus får si noe om hvordan oppfører jeg meg på jobb, hvordan gjør jeg familielivet mitt, hvordan er jeg i forhold til mine venner, kanskje han til og med har noe å si om hobbyene våre, om helse og om et sunt liv, om spiritualitet, for det er en del av livet vårt, om sex og hvordan vi forvalter det, og han har noe å si om økonomien. Da får en et helhetlig liv der alle disse kagene lener seg inn mot hva sier Bibelen for noe? Hva sier Jesus? Jesus er min Herre. Hva betyr det? Jesus er sentrum. Hva har han å si om disse områdene av livet? Jesus han begynner ofte sin undervisning med å si Guds rike er som. Eller han snakker om i Matteus, så står det himmelens rike er å ligne med. Så det og Jesus sin tjeneste begynner med at Guds rike er kommet nær. Og det han også kaller han folk til å være sine etterfølgere, og det han underviser de som kommer til han, det sånn som dette lever du i Guds rike. Her Guds rikes prinsipper. Sånn som dette det, egentlig så kan vi, sånn parafrasert, så kan vi si, sånn som dette det der Gud bestemmer. Der Gud bestemmer, så ser det sånn ut. Der Gud bestemmer, så ønsker han at det skal være på denne måten. Og når vi lever der Gud bestemmer, så lever vi sånn som dette. Men hjelp oss til å leve livet vårt i henhold med Guds rike og Guds rikes verdier. Og i denne preken og i denne serien så har jeg lyst til å legge, et grunnlag for givertjeneste. At det i seg selv bibelsk, at det en del av vår etterfølgelse, at det en del av vårt disippelskap, og at det praktisk, at Bibelen praktisk foreskriver hvordan vi skal gjøre, dette, og hvordan vi kan gjøre dette. Det første jeg har lyst til å ta fram førstegrøden. Gi førstegrøden, det er den første oppfordringen. Og bare for å spole tilbake, husk at Bibelen skrevet i en tid der alle var, eller alle, mange, veldig mange, majoriteten var jordbrukere. Så en har foreskrevet en måte å gjøre det på som i henhold til sånn som hverdagen så ut. Hva førstegrøden for noe? Hvis du leser gjennom Gamle Testamentet, du finner det i Nye Testamentet også, så vil du se dette uttrykket brukt igjen og igjen og igjen. Store norske leksikon sier følgende om førstegrøden. Det et uttrykk i Gamle Testamentet som brukes om en avling som høstes inn først, eller det første resultatet av dyrking. Ordspråkene sier sånn som vi ser her, vis Herren ære med gaver av ditt gods, og med førstegrøden av hele din avling. Og i andre Mosebok, helt i begynnelsen når Gud gir loven til Israels folket, så gir han forordning om at denne førstegrøden skulle tas med til Guds hus, og der skulle han helliges, eller det vil man andre si, han skulle innvies til Gud, vær så god Gud, denne din, at noe hellig betyr at det tilhører Gud, at det satte sies for Gud. Gud, førstegrøden, den din, så jeg kommer med den til deg, den tilhører deg. Som prinsipp, så betyr det at å gi førstegrøden, når du da ikke jordbruker, og du tar opp potetet på begynnelsen av å gi ny potetene, så handler dette om å gi det første og det beste til Gud. Tenk deg for en bonde som har levd på restene av fjorårets avling i et halvt år, og som har kjelleren full av poteter, som begynner, når du skreller de, så begynner de å bli blå. Så er de blå under skrellet, og de har begynt å få roer som vokser, men for, og de er myke. Men fortsatt så kan du spise de, og så kommer nypotetene. Hva er det mest naturlige å gjøre? Det er jo selvsagt, med en gang nypotetene kommer, så er det middag med nypoteter. Å gi førstegrøden, det er å gi nypotetene til tempelet, og så lever en enda en liten stund på restene fra fjorårets innhøstning. Eller sånn som vi fristes til å tenke, jeg har fått en ny sofa hjemme, kanskje kjerke har lyst på den gamle. Gi det første og det beste til Gud. Lønn inn på konto, betale alle regninger, ser om det noe til over som jeg kan gi. Snu på det. Gi først til Gud. Gi han det første og det beste. Å gi førstegrøden handler om å endre prioritering ifra meg først til Gud først. Det handler kanskje mer om et mindset enn hva en gjør i praksis. Det er litt som en går på gudstjeneste på søndag. Du kan se på det på to måter. Du kan si at uka, søndag er den første dagen i uka, sånn er kalenderen, var kalenderen før i gamle dager. Nå er de fleste kalenderer vi kjøper, den begynner med mandag. Men i utgangspunktet så er søndag første dagen. Så kan du se på dette på to måter. Du kan si at jeg gir den første dagen i uka, og jeg begynner med å gi den første dagen i uka til Gud, og så resten velsignet. Eller du kan se på det, jeg begynner på jobb på mandag, eller på skole på mandag, og så sliter jeg meg gjennom uka, og så ser jeg om det noen rester igjen på søndag, som jeg gir til Gud. Så, ok, i praksis så ender en opp på samme sted, en kommer på, en kommer til Guds tjeneste, men en snur det opp i hovedet, og så sier jeg, gi det første og det beste til Gud, og gå fra meg først til Gud først. Å gi førstegrøden er også en troshandling. Det å gi med tro på at Gud skal forsørge, en gir først til Gud. Det klart det, når en gir den førstegrøden, så jo det litt risikabelt for hva det igjen til meg etterpå. En gir til Gud i tro på at han velsigner resten. For det Gud lover faktisk å velsigne den som gir. Israels folke får beskjed før de kommer inn i landet som Gud har lovt dem. Da kan vi få den neste sliden. Når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg til arv, og du tar det i eie og bor der, da skal du ta førstegrøten av all jordens frukt som du høster i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal legge det i en kurv og gå til det stedet Herren din Gud utvelger deg for å la ditt navn bo der. Nå ikke med bønne, men vi lever i en pengeøkonomi der vi har spesialiserte oppgaver som vi får betalt for. Men vi kan lære av dette eldgamle prinsippet og si at jeg vil gi først til Gud, og så vil jeg gi det beste til Gud, og jeg vil gjøre det for å ære han, og jeg vil gjøre det i tro på at han vil forsørge meg og forsørge oss. Neste oppmuntring er gi tiende. Og vi snakker fortsatt om hvordan en praktisk kan forholde seg til givertjeneste ut fra hva Bibelen lærer oss. Det første jeg har lyst til å si om tiende er at det er enkelt som førstegrøden, det å gi det første som en høster inn, så er tienden det å gi 10% av det som en tjener. Og dette er et flere tusen år gammelt prinsipp som en forstår kanskje hvorfor, altså vi har 10 fingre. Og det er å regne ut 10% er noe av det. Ok, jeg sier ikke at det er kjempeenkelt, men det er nesten kjempeenkelt. Det er de aller, aller, aller fleste klarer å rekne ut 10%. Det er et enkelt, konkret. Også i tillegg så er det ikke bare enkelt og konkret, men det er også utfordrende for alle. Det utfordrer oss. Hvorfor? Jo, for den som har lite, så utfordrer det oss fordi at det går ut over noe som en kanskje trenger. For de som er litt sånn på midten, så er det utfordrende fordi en må prioritere. Det betyr at en har kanskje ikke, hvis en skal sette det sist 10%, så har en kanskje ikke alt som en har lyst på. En må prioritere noe. Og for den som har mye, så skulle en tro det var enkelt, men da er det fortsatt utfordrende, for da begynner det å bli snakk om store beløper. Noen sier at det tiende praksis, det er fra Gamle Testamentet. Det er ikke noe vi trenger å forholde oss til. Jeg er uenig. Jeg er ikke uenig i at det er... Jeg tenker ikke at det er overtydelig i Nytestamentet. At tiende praksis, at det er noe som skal fortsette, det er ikke overtydelig. Det er mer sånn subtilt i Nytestamentet. Du finner det der. Men det er heller ikke overtydelig i Nytestamentet at hviledags sabbatspraksis skal videreføres. Og jeg synes at de to tingene der ligner, selv om det er ikke like sterkt, men vi finner lite referanser til sabbat og hviledag i Nye Testamentet. I tillegg så refser Jesus sabbatspraksisene som ble gjort rundt han, og han refser tiende praksiser også. Og så refser han praksisene, så går han til kjernen på hva som er viktig. Men i begge tilfellene så har vi Jesus sin bekreftelse på at dette er verdifulle praksiser å videreføre. Og i Hebreerbrevet så får vi høre om begge deler, både hviledag, sabbat og tiende. Og det hjelper oss til å forstå at dette er praksiser som vi kan videreføre og inn i en ny testamentlig forståelse og inn i en ny pakt. Likt for både hviledag og tiende, er at vi finner begge deler omtalt før loven. Og begge deler fungerer som et korrektiv til et materialistisk jag. Kvildag, og si at jeg har en dag som jeg setter til sies for å ikke jobbe, det er på en måte så det litt et slag I trynet til vårt produksjonsjag og vårt materialistiske jag. Jeg kviler en dag, la være å produsere, la være å jobbe. Og på samme måten så vil det si at jeg gir vekk 10%. Jeg setter det til side for Gud, for fellesskapet og for hans misjon. Det er den samme korrektivet til det materialistiske jaget som en del av vår kultur. Det mest kjente bibelverset om tiende fra Malakias 3:10. Det kan vi lese her. Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat I mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens luser, og jeg skal øse ut over dere velsignelse uten mål. I Malakias, det som bakgrunnen for dette verset her, så refser profeten først og fremst prestene. Prestene korrupte. De tar det som kommer inn til tempelet, og de bruker på seg selv. Og det da har en den effekten som en alltid får I korrupsjonsjaget sammenhenger, det at de, når politikerne korrupte, da vil ikke folk betale skatt. Hvorfor? Fordi en vet at det uansett så bare går dette inn I en sånn korrupsjonsmøreri, og det kommer ikke meg til gode uansett. Så da prøver en, så mens når en får rydde opp I korrupsjonen, da villigheten til å betale skatt I et samfunn mye større. Her var prestene korrupte, tenkte på seg selv, var opptatt av seg selv, meldte seg eget kaga, og selvsagt, da holder folket igjen. Men samtidig så refses da også folket for å gi det nest beste til tempelet, og for å beholde det beste selv. Med andre ord så utgangspunktet for refsen at det ikke lenger Gud som I sentrum, men at det en selv som I sentrum for hvordan det materielle forvaltes. Og det har vi alle et ansvar for å passe på. Og det som profeten sier her at kommer hele tienden, da skal det finnes mat I huset. Og jeg tror på denne setningen her, at når hele menigheten gir hele tienden, så har menigheten nok til å utføre hele oppdraget. Og vi en generøse kirke, eller vi ønsker I hvert fall å være det, det en av verdiene som vi ønsker å leve etter. Og det ønsker vi å gjøre gjennom vårt barne- og ungdomsarbeid, det ønsker vi å gjøre I måten som en behandler medlemmer og de som tilhørige, og vi ønsker å gjøre det I møte med byen, og med våre misjonspartnere, være generøse kirke. Et godt utgangspunkt for generøsitet, det å praktisere prinsippet tiende. Da finnes det mat I huset. Det dyrt å drive ting I Norge. Og her, alt kan ikke gjøres på frivillighet. Alt kan ikke drives fra hjemme, og det som vi kommer med til Guds hus, det også det som vi har til å forvalte for å gjøre det som kirka meint til å gjøre. Jesus han sier at der skatten din der vil også hjertet ditt være, og en hel menighet som putter skatten sin, inn I kirka, det en menighet som med å bygge kirka med hjertet, som investerer. Og så skal vi ikke ta vekk at tiende åpner for Guds velsignelse. I høst så snakket vi med Vidar Bakke, som prest I bymenigheten. Vi hadde han driver en podcast, en veldig bra podcast. Vi hadde to episoder, hvor vi snakket om givertjeneste, generøsitet, om tiende og materialisme. Og mitt innspill mine innspill I den podcasten var at vi ikke skal motiveres til å gi ut ifra tanken om å få mer. At motivasjonen min for å gi ikke, ja, jeg gir, så får jeg mye mer. Så hvis jeg investerer sår inn her, så bare høster jeg masse greier, og så blir jeg rik. Så jeg gir meg rik. Det ikke det som motivasjonen. En gir for å ære Gud. En gir for at det skal være mat I huset. en gir for å koble arbeid, økonomi og hverdagen vår på tilbedelsen vår. Men i alt dette, i det å ære Gud med gaver av sitt gods, i det å koble økonomi og arbeid og hverdagen sin på Gud og på tilbedelse av Gud, i det å tenke at det skal være mat i huset og kirken skal ha det som man trenger for å gjøre det som han er kalt til, vil være en del av Guds misjon og det som Gud gjør i verden. Så skal vi ikke glemme at Gud faktisk også lover velsignelse til den som gir. Og han lover at han skal åpne opp himmelen for velsignelse. Og hva er denne himmelens sluse som Gud skal åpne? Og vi trenger igjen, så dette er jo sagt inn i en jordbruksøkonomi. Hva er himmelens sluser i en sånn tenking som dette? Jo, det er jo det som du ikke har kontroll på. Det er det som du trenger. Du trenger at det av og til regner. Og du trenger at regnet kommer i rett tid. Og en er avhengig av disse tingene som står på en måte utenfor. Nå har jeg gjort alt som jeg kan gjøre. Nå er det ting som står utenfor min kontroll, som Gud må hjelpe meg med. Her lover Gud å velsigne oss med å åpne himmelens sluse. Det er disse tingene som vi ikke har kontroll over. Det er ting som skjer på arbeidsplassen din. Det kan være gaver som kommer din vei, det kan være i en jobbprosess, det kan være huskjøpings... Altså, det er mange ting som skjer med oss hele tiden, det er ting som er utenfor vår kontroll. Jeg har gjort det som jeg kan gjøre. Vær så god, Gud, da legger jeg det i dine hender. Prøv meg. Om jeg ikke vil åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Den eneste gangen i hele Bibelen som jeg har funnet, der Gud sier, prøv meg, det i dette verset. Da kan vi velge å si, jeg tror ikke at dette gjelder lenger, dette gjelder ikke inn i nytestamentlig tid, eller så kan vi ta Gud på ordet her, og si, det der vil jeg teste ut. Det min erfaring at det virker. Og i etterkant av denne podcasten så lagt Dagen en sak, den kristne dagsavisen, på dette. Og da var avslutningsspørsmålet til i et kort intervju, var, ja, men hvordan ser denne velsignelsen ut? Og det, sånn på stående fot, så ja, det, ja at den får endene til å møtes, og så fikk jeg tid til å svare så mye mer. Og så tenkte jeg etterpå, endene til å møtes, hva velsignelse er det? Ja, han har gitt sin tid, og så fikk en endene til å møtes, men så har jeg tenkt mer og mer, ja, fy søren, det er velsignelse. At når en får endene til å møtes, og ser at, ja, men dette går sammen, jeg våger å stole på Gud i økonomi, og så ser jeg at det, ja, men det går jo! Og så kommer jo disse tingene som en ikke har kontroll over, velsignelse i huskjøpsprosesser og ting som på en måte utenfor vår kontroll. Jeg tror at Gud ønsker å velsigne den som våger å ta et steg, litt i tro, så jeg vil gi det første beste. Jeg vil gi 10%, vil sette det av til deg. Og så er det det å si at det passer aldri å begynne. Det vil alltid være noe som hindrer fra. Og det er aldri noen god... Ja, nå er det jo dyrtid, så det er i hvert fall ikke bra å begynne nå. Eller akkurat nå så er det dette, eller akkurat nå har vi kjøpt nytt hus, eller... Akkurat nå, ja, men nå har vi tatt nytt billån og kjøpt en ny bil. Akkurat nå så passer det ikke. Akkurat nå så sparer jeg opp penger til sånn og sånn. Det er alltid noe som vil komme i veien, og det passer aldri. Men invitasjonen, den er der. Prøv meg på dette om jeg ikke vil velsigne. Åpne himmelens sluse. Og så lander vi her, og det er viktig, på den neste. Og det er at vi gir med glede. Paulus han bruker opp til flere kapittel på å oppmuntre menigheten i Korint til å gi. Menigheten I Korinth, de var rike, og, da, og der gjorde de en stor innsamling som skulle gå til de fattige lenger sør, til de fattige I Jerusalem. En sidenotat på det at det, det står I begynnelsen av apostelgjerningene at de første kristne I Jerusalem, de solgte alle eiendommene sine, og så kom de og ga pengene til, til menigheten. Så det kanskje, det kanskje fint å tenke at det, det å selge alt neie og gi alt vekk, det var ikke, det ikke literally det som en skal gjøre. Det mer holdningen og, og på en måte alt jeg eier, det Gud sitt. Men fordi de som da solgte alt de eide og ga alt til menigheten, så går det noen år lenger ned, og så var de fattige. Og så trengte en å samle inn penger blant de I Korinth. Så her det, her alt mitt tilhører Gud, men, men her, her en fornuftige I forvaltningen. Når, når Paulus oppmuntrer korinterne, så sier han, en hver skal gi det han har bestemt seg for I hjertet, ikke med ulyst, ikke med tvang, for Gud elsker en glad giver. Og det her med landet. For det som vi gir til Gud, det gir vi til Gud av et villig hjerte. Ikke fordi at noen sier at den skal gjøre det. Ikke av ulyst, at det, ja, det noe som jeg bør gjøre, så da får jeg vel heller gjøre det. Det ikke en skatt som betales. Du betaler aldri din gave til Gud. Det en gave. Det akkurat som med alle andre sider av et kristent disippelliv. Det ikke noe som, så her, dette, dette må du gjøre. Det som tilbedelse, det frivillig. Tilbedelse ikke tilbedelse hvis det tvungen. Kom igjen, opp med hendene dine og syng, så drar en ut. Altså, det tilbedelse kommer fra hjertet, og tilbedelse noe som jeg gir til Gud. Jeg ønsker å ære Gud med det som jeg har. Så du betaler ingen gave. Vi gir vår gave frivillig, ikke for det vi må, men med glede. Og kjernen I evangeliet, det generøsitet. Kjernen I evangeliet, det å gi. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga, og han ga det beste han hadde, sin sønn. Den eneste. Evangeliet at Gud har gitt. Han har gitt tilgivelse. Han har gitt kjærlighet. Han har gitt nåde. Han har gitt forsoning. Han har gitt fred. Han har gitt velsignelse. Alt dette så kan vi få ta imot. Å gi en respons på det jeg allerede har fått. Jeg tilgir fordi jeg tilgitt, og jeg har blitt tilgitt. Jeg elsker fordi jeg elsket. Jeg tjener fordi jeg har blitt tjent. Og jeg deler med det jeg har, og gir fra det jeg har, fordi jeg har blitt gitt. Å leve I Guds rike, det å leve generøse liv. Oppfordringen om å gi, det en oppfordring om å leve sånn. Jesus oppsummerer en generøs livsstil med de 2, 4, 6, 8, nesten 10 ordene. Det saligere å gi enn å få. Og det der som hele vårt forhold til det materielle landet. Når han har oppdaget at det saligere å gi enn å få, da vet du hva, det ikke grenser for hvor rik en kan bli. Det ikke grenser for hvor mye penger en kan forvalte. Det ikke grenser for hvor mye en kan på en måte ta hånd om. Fordi det som jeg har, det vil jeg velsigne andre med. Fra det som jeg har, så vil jeg bygge Guds rike. Fra det som jeg har blitt gitt, så vil også, og jo mer som en gjør det, jo mer finner en gleden. Det jo det som kjekt. Å dele det som jeg har fått, dele det som jeg har og det som mitt, sånn at det blir til velsignelse for andre, for å være med å ære Gud, for å være med å bygge hans kjerke, og for å se at hans rike bres ut.
Dette slutten på denne podcast-episoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.